Gambar 10. Kasalametan kanggo sadayana jalma. Saurang anu nuju sideku di payuneun Petrus eta teh nyaeta Cornelius. Cornelius teh sanes urang Yahudi, anjeunna teh urang Rum. Namung Cornelius taat ibadah ka Allah, sareng anjeunna seueur nulungan urang-urang Yahudi anu salangsara. Allah ngintunkeun malaikatna kanggo nyarios sareng Cornelius di lebet hiji titingalian. Malaikat eta teh miwarang Cornelius ngintunkeun utusan kanggo ngagentraan Petrus. Biasana urang-urang Yahudi aralimeun lebet ka bumi urang Rum. Namung Allah parantos nuduhkeun ka Petrus ngalangkungan titingalianana perkawis sasatoan eta. Yen anjeunna teu kenging nyebatkeun masing saha bae oge najis atanapi haram. Kumargi kitu, nalika utusan-utusan eta sumping milari Petrus, Petrus kersa sasarengan sareng aranjeunna ka bumi Cornelius. Sadugina ka bumi Cornelius, Cornelius moro munjungan napak deku di payuneun Petrus. Namung Petrus nyarios ka Cornelius, gerang ngadeg, abdi mah mung saurang jalmi biasa. Lajeng Petrus tumaros, naon sababna anjeun ngangkir ka abdi teh? Cornelius nyarioskeun titingalianana perkawis malaikat anu miwarang anjeunna mapageun Petrus. Saatosna kitu mah Petrus teh ngartos yen Allah ngersakeun anjeunna kanggo ngadugikeun timbalan Gusti ka Cornelius sareng ka kulawargina anu urang Rum tea sareng ka rerencanganna ngadugikeun perkawis Isa Almasih. Saatosna ngadangukeun timbalan Allah ngalangkungan Petrus, urang Rum eta janten percanten ka Isa Almasih, ku roh suci anu sumping minuhan aranjeunna. Isa Almasih sumping sanes mungsa ukur kanggo urang Yahudi. Kumargi Isa Almasih mah bade maparinkeun hirup anu langgeng kasadayana jalmi ti sagala bangsa saban seler bangsa.